esam jau identificējuši arī potenciālos izmaksu samazinājumus, tā kā, nu, salīdzinot ar to, kas tika iesniegts, visdrīzāk būs arī kaut kāds izmaksu samazinājums. Un mēs skatāmies, ka droši vien daļa no tarifiem jau ir iesniegta ražošanas tarifi un gala tarifs, tad tie ražošanas tarifi iespējams varētu tikt virzīti uz stiprināšanu kaut kad maija mēnesī. Gala tarifi potenciāli varētu būt kad mēnesi vēlāk, aptuveni jūnija mēnesī. Tā kā, nu, visdrīzāk, ja būs jauni tarifi, tad viņa spēkā stāšanās nav sagaidām ātrāk par 1. jūliju šobrīd. Tas ir tāds diezgan standarta process, kad mēs ejam cauri rūpīgi visām izmaksu pozīcijām, identificējam kaut kādas izmaksas, kuras ir iespējams samazināt, pārskatīt, komunicējam ar uzņēmumu un tad faktiski mēs spējam panākt vienošanos par attiecīgu izmaksu samazinājumu.